Bismillahirrahmanirrahim, muhtaram tinglovchilar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Global Firepower nashri dunyoning eng qudratli armiyalari reytingini tuzdi. Unda O'zbekiston 127 mamlakat ichida 48-chi o'rinni egallagan. Bu reytingda Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya O'zbekiston armiyasi ekani ko'rsatilgan. Harbiy tayyorgarlik jihatidan eng kuchli davlatlar reytingida birinchilikni AQSh egallagan. Ikkinchi o'rin Rossiya Federatsiyasiga, 3-chi o'rin esa Xitoyga berilgan. O'zbekiston qurolli kuchlari 3 tarkibiy qismatdan iborat. Qo'riqlikdagi qo'shinlar, harbiy havo kuchlari va flot. Bundan tashqari, respublika qurolli kuchlari, Milliy gvardiya, chegara xizmati va maxsus jangchilarni o'z tarkibiga olgan. Armiyada harbiy xizmatchilarning umumiy soni 65 ming nafarni tashkil etishi aytiladi. Reytingni tuzishda 50 yaqin turli omillar, jumladan qo'shinlar soni, quruqlik, havo va dengizda jangovar harakatlar olib borish uchun mo'ljallangan harbiy texnika miqdori hisobga olinadi. Shu bilan birga mamlakatlar qurol-yarog'ga sarflashi mumkin bo'lgan iqtisodiy manbalar va reyting ishtirokchilarining geografik joylashuvi hisobga olingan. Global Firepower nashri tuzgan ushbu reytingga nisbatan mavjud bo'lgan ayrim tanqidlardan qat'iy nazar, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida O'zbekistonning harbiy ustunligi ko'plab siyosiy va harbiy doiralar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Aytganimizdek, reyting bir necha kriteriyaga asoslanadi. Jumladan, yadroviy qurol mavjudligi yoki mavjud emasligi inobatga olinmaydi. Davlatning geografik joylashuvi inobatga olinadi. Qurol-yarog' va harbiy texnika miqdori qurolli kuchlar soni va qudratiga nisbatan inobatga olinadi. Ayrim resurslarning ishlab chiqarilishi va iste'mol qilinishi hisobga olinadi. Dengizga chiqishi yo'q davlatlarga harbiy dengiz kuchlari yo'qligi uchun jarima ballari qo'shilmaydi. Boshqa hollarda harbiy flotning imkoniyatlari cheklangani uchun jarima ballari hisoblanadi. Mamlakatning siyosiy va harbiy o'ziga xosliklari inobatga olinmaydi. Taxminan 2012 yildan beri Markaziy Osiyoda harbiy ustunligini saqlash Toshkent davlat siyosatchilarining harbiy xatti-harakati va maqsadlariga aylangan. O'tgan yillar ichida O'zbekistonning harbiy sohasidagi rivojlanishi va bir necha pog'ona o'z reytingini yaxshilangani xalqaro va mintaqada yuz berayotgan hozirgi o'zgarishlar vaziyat asosida bu mamlakat harbiy potensiallarini ancha kuchayganligidan dalolat bermoqda. Aytish kerakki, 2010 yildan beri O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyoda harbiy texnik jihatidan ham eng kuchli armiya sifatida tan olingandi. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzo suhbatlariga qaratamiz.
Keyingi yillarda anorog'i 21. asrning boshlarida dunyodagi barqarorlik, dunyodagi o'sha xavfsizlikning, xavfsizlikka ko'rsatiladigan xavfli kuchlar, xususan ekstremizm, terrorizmning tobora kuchayib borishi bu mamlakatlarning o'z harbiy qudratlarini oshirishga e'tiborlarini yanada kuchaytirishni talab qilmoqda. Xususan Afg'oniston bilan qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari bu narsaga alohida e'tibor bilan qarashyapti. Bana yakında Amerika Koşma Şirketleri nasırlardan biri dünyadaki armiyelerinin mavkiyini belgilavçı bir malumat elan kıldı ve ana şu malumatta Özbekistan Respublikası armiyası 48. uğrunda de bağlandı ve şu bilen birge Merkezi Osiyo mıntakasındaki en küçülü armiya de etiraf etilgen. Elbette bunun özünü objektif ve subjektif sebepleri var. Mana shu Afg'onistondagi vaziyatning chigallashuvi, mujmallashib borishi, qolaversa o'sha mintaqaning xavfsizligiga, mintaqadagi barqarorlikka ta'sir etish kuchi oshib borgani sari O'zbekiston ham o'z harbiy qudratini oshirishga alohida e'tibor berdi. Afg'onistondagi koalitsion kuchlarning chiqib ketishi jarayonida ham yoki o'sha koalitsiyaga turli xil harbiy va iqtisodiy mahsulotlarni yetkazib berishida ham o'zini hududidan koridor sifatida foydalangan O'zbekiston koalitsiyaning o'sha harbiy texnikalarini egallashga ham xususan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari 300dan ortiq zirhli texnika berganligi ham o'sha minali mintaqalarga qarshi harakat qiladigan texnikalarni berganligi ham O'zbekistonning harbiy qudratini oshishiga sabab bo'lyapti. Qolaversa, bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo hududidagi barcha mamlakatlar, o'sha Markaziy Osiyoda armiyasi 2-chi mavqeini egallaydi deb baholangan Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham harbiy sohani rivojlantirishga e'tibor kuchayapti. Rossiya Federatsiyasi Qozog'istonga 1 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatishi yoki olaylik o'sha Tojikiston harbiy sohasiga 400 million dollar miqdorida harbiy yordam ko'rsatishi ana shu Tojikiston hududida joylashgan Rossiya Federatsiyasining eng yirik harbiy bazasi 201-chi moto o'qchi harbiy bazasining ham ayrim texnikalarini yangilash jarayonida Tojikiston armiyasini ham ma'lum miqdorda harbiy texnika bilan ta'minladi. Bu narsalarning barchasi albatta zamon talabi, o'sha dunyodagi barqarorlik, xavfsizlikni saqlash maqsadida. Qolaversa, bugungi kunda o'sha Suriyada, Iroqda yengilayotgan Iroq Shom Islom davlati terrorchilarining qochqinlari aksariyati Afg'oniston hududiga kelib qo'shilayotganligi bu yerda yangicha bir harakatlarni rejalashtirayotgani ham Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonda o'zining harbiy qudratini kuchaytirishni talab qilmoqda.
Haqiqatan ham O'zbekiston davlati o'z harbiy sohasi va armiyasiga alohida e'tibor qaratmoqda va aksar siyosiy doiralar ham Toshkent davlatining ushbu xatti-harakati sababini ichki siyosiy va ijtimoiy vaziyati va mintaqada yuz berayotgan voqea-hodisalar ekanligini ta'kidlab kelishmoqda. O'zbekiston davlatining ushbu harbiy xatti-harakatlari G'arb va Rossiya kabi ikkita turli pozitsiya va mavqeiyatga ega bo'lgan tomonlar o'rtasida harakat qilishga qaratilgan bu mamlakat tashqi siyosatida ham o'z ta'sirini qoldirgan. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Toshkent davlati rahbarlari har doim mintaqaning xavfsizlik va harbiy muvozanatida ham o'z o'rni va rolini egallashga harakat qilib kelishgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti kabi mintaqaviy tashkilotlarda muhim rolga ega bo'lish va harbiy qudratini oshirish Toshkent davlati dasturlaridan bir qismiga aylangan. Bunga qo'shimcha, Toshkent davlati giyohvand moddalar kontrabandasi, qurol-yarog' kontrabandasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash olib borish maqsadida harbiy qudratini oshirishga yuz keltirganligi aytiladi. Ayrim ekspertlar esa Afg'onistonda notinchliklarni davom etishi tufayli Markaziy Osiyo respublikalari, ular jumlasidan O'zbekiston davlati o'z harbiy potensiali va qudratini kuchaytirishga harakat qilmoqda. 2014-yilda begona harbiy kuchlarni Afg'oniston hududlarini tark etishgani ortidan g'arb ommaviy axborot vositalari ham bunday xavotirlanishlarni tabliğ eta boshlashdi va bu haqda ketma-ket xabarlar ham tarqatishdi. Aytganimizdek, Global Firepower portali bu reytingdagi dastlabki 5likdan AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston va Fransiya o'rin olganligini e'lon qilgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.